Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Росреестрның Лайыш районы Сталбищ авылында урнашкан яңа үзәкләштерелгән архив саклагычында булды. Аны Татарстан Республикасының архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гүлнара Габдрахманова һәм Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Азат Җәббәров зата йөрде. Архив саклагыч документларны кәгазьдә саклау өчен билгеләнгән. Яңа объектның куәте 33 миллионнан 65 миллионга кадәр архив эшләрен саклау мөмкинлеге бирә. Рөстәм Миңниханов саклагычның заманча эш шартлары һәм аның техник җиһазланышы белән танышты. Президентка хәбәр ителгәнчә, документларны саклау өчен мобиль стеллажлар кулланыла. Конструкциянең үзенчәлекләре аларны махсус рельслар буенча тулы бер модульләр белән йөртергә мөмкинлек бирә. Документлар яктылык, температура, дымлылык һәм санитар гигиена таләпләренә туры китереп сакланачак. Яңа саклагычта республиканың архив фондларын урнаштыру мөмкинлеге карала. Моның өчен аерым бүлмәләрне махсус саклау чаралары белән җиһазландырырга кирәк. Татарстан Идел буе федераль округы һәм Россия Федерациясенең Аз урманлы төбәкләре исемлегенә керә. Республиканың урманлы территориясе 17,5% тәшкил итә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында урман мәйданнарын арттыру мәсьәләсен күтәрде. Татарстан урманлы җирләр буенча Идел буе федераль округы төбәкләре арасында 11-нче урында. Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Рәис Гомәров республикада законсыз урман кисү очракларының 10%-ка кимегәнлеген әйтте. 2020 елда законсыз урман кисүнең 207 очрагы ачыкланган. 6 миллион 600 мең сумлык зыян китерелгән. Барлыгы 703,9 кубометр агач материалы законсыз юл белән әзерләнгән. Хукук саклау органнарына законсыз урман кисү буенча 30 материал юлланган. Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин радиодагы туры эфир барышында урманнарны яңарту турында сөйләде.
Авыл хуҗалыгының файдаланмый торган елгалар, үзәннәр кырыйлары, алар инде авыл хуҗалыгы уңышы бирмиләр бит. Менә шундый гунысы түбән җирләрне сүздә юк. Агач белән утыртып, инде без аның өчен менә ябык тамырлы үсентеләрдән файдаланабыз. Аны без инде соба, урман хуҗалыгында үстерәбез бу үрентеләрне. Сүздә юк аларның инде яңарып китүләре дә бик уңышлы. Икенчедән инде бу агачлар тиз һәм сәламәт булып үсәләләр.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча комитетының күчмә утырышында Казанның баш архитекторы Илсияр Тәхвәтуллина шәһәрне зурайту, торак булмаган төзелеш территорияләрен үзләштерү хисабына алып барылачагын әйтте. Без Казанда территорияләрне комплекслы үзләштерүнең бер төрен генә, торак булмаган төзелешне үзләштерүне тәкъдим итәбез. Шул ук вакытта хрущёвкаларны сүтү планнары юк, шәһәр моңа каршы, чөнки бу яхшы эшли торган мөхит һәм бездә хәзер үсә алмый торган башка территорияләр бик күп, диде Тәхвәтуллина. Бүгенге көндә Татарстан башкаласында 60-лап торак булмаган территорияне үзләштерү таләп ителә. Шуларның берсе Локомотив пляжы территориясе. Ул Киров дамбасыннан елга портына кадәр мәйданны үз эченә ала. Тагын бер урын Родина территориясе. Аңа Ватан, Гвардия, Даурия һәм Гаделкутуй урамнары кишәрлеге керә. Район халкын 38 меңгә якын кеше тәшкил итәчәк. Үзләштерү өчен 3-нче территория – порт. Ул елга порты объектларын һәм 1-нче трактор һәм магистраль урамнарыннан көнбатышка таба җир кишәрлекләрен үз эченә ала. Быел республикада 18 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханы тапшырачак. Имтихан бирәчәк фәннәрне сайлау буенча гаризалар 1 февральгә кадәр кабул ителгән. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында оештырылган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин мәгълүмәт бирде. Министр республикада гамәлгә куела торган федераль 500+ проекты турында да сөйләде.
Татарстан 500+ проекты ул безнең үзләренең укыту тәрбия процессында булган үзенчәлекләрен исәпкә алып эшләнә. Татарстан 500+ проекты ул бердәм дәүләт имтиханнары, төп дәүләт имтиханнарын, гомумән мәктәптәге булган бөтен укыту тәрбия процессларын исәпкә алып кертелгән, ВПР дип әйтегендә, бөтенесен исәпкә алып кертелгән бу ярдәмгә мохтаҗ мәктәпләр. Алар безнең былтыр 71 мәктәп иде республикада. Быел шуларның без 24-тен алдык. Аерым өстәмә эшләргә алар белән һәм алар белән эшлибез. Бу мәктәпләргә Her birisine ustaz bilgilengen, mesela mektep yerdemge muhtaç iken, ona bilirgen mektep yetekçisi, mektepnin administrasiyası, şu fenden okutuşlar, alar birisine birisi yerdem yeterler ustazlık mektebi aşa, bu yerdemge muhtaç mekteplerinin neticelerin yakşırtığı üstünde iş alıp barla. Bu Kub rayında, her bir rayında ana yol kartısı açılgan, şeyler bileler, hem de şuşu neticelere tüven bulgan mektepler isimlerinden çıkıyor bu işe, iş alıp barla. Bu mecburi iş değil, yakşıtıp yıştırılgan iş.
Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лопушев коронавирустан прививка ясатканда йөклелеккә узуны 3-6 айга кичектереп тору хәерлерәк булуын әйтте. Бу турыда ул Инстаграмда коронавируска каршы көрәш буенча оператив штабның аккаунтында туры эфир барышында аңлатты. COVID-19дан вакцинация, аны куллану буенча инструкция трансляциясен модератор булып Татарстан вице-премьеры Лейла Фазлыева алып барды. Дмитрий Лопушев вакцинацияның 2 этапта 20 көн, 21 көн аралыгында узганын искертте. Беренче прививкадан соң хатын-кыз көтмәгәндә йөккә уза икән, икенчесен ясатырга кирәкми, ә инде беренче прививкадан яралгыга бернинди куркыныч булмаячак, диде ул. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусын йоқтыруның 50 яңа очрагы теркәлгән. Шул исәптән берсе шиттән кертелгән. Пандемия башланганнан бирле республикада ауруның 18485 очрагы ачыкланган. Татарстанның 15118 кешесе терелгән. Шул исәптән 89-ы узган тәүлектә. Социаль челтәрләрдә 3-нче тапкыр оештырылган әниләр марафоны дәвам итә. Ул 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме көнне старт алды. Марафонның максаты әниләр өчен туган телебездә аралашу мәйданы, тәрбия, сәламәтлек, психология буенча татарча файдалы контент булдыру. Бу хакта радиода турыдан-туры эфир барышында журналист Динара Әхмәт сөйләде.
Хатын-кыз бит инде ул беренче чиратта әни кеше. Кайда гына эшләсә дә, кем генә булса да, ул әни. Шуңа күрә аның менә шушы матур бәйрәм көнне башланып китүе очраклы түгел. Беренче мәртәбә ул 2019 елда башланды, игълан итте мине аны әниләр көнендә, ноябрь аенда. Ниндирәк форматта үтә ул? 21 көн дәвамында мин социаль челтәрләрдә Instagram, ВКонтакте көн дәвамында билгеле бер тема биреп барам. Һәм менә шушы марафонда катнашучы әниләр шушы тема буенча үзенең тәҗрибәсеннән чыгып, үзләренең шәхси аккаунтларында язарга тиеш булалар. Фотографиялар куеп, видеолар белән бала тәрбияләү, бала сәламәтлеге, бала психологиясе, дини яктан тәрбия бирү, әби-бабай тәрбиясе темаларын да бик күп төрле менә шундый форматта алар үзләренең аккаунтларында язып баралар. Марафонга килгәндә инде нәрсәдән туды бу идея миндә? Мин 2 бала әнисе, эзләнә башладым. Бала тәрбияләү буенча мәгълүмат эзли башладым. Рус телендә бик күп. Нинди сорауга теләсәк тә рус телендә без җавап таба алабыз үзебезнең сорауларга. Ләкин татар телендә менә шулай үзебез шәрәхәтләнеп, ана телебездә укып, бала тәрбияләү буенча мәгълүмат әз. Шуңа күрә без бит инде барыбыз да хәзер буш вакыт бармы, юкмы, бала беләнме, түгелме, Инстаграмда утырабыз, ВКонтакте да утырабыз. Бу вакытны бушка уздырмас өчен, беренчедән бу безнең туган телебезне сакларга ярдәм итә, рәхәтләнеп татарча мәгълүмат табарга да ярдәм итә. Алар барысы да безнең Инстаграм аккаунтларыбызга сакланып баралар. Менә шундый максат белән мин инде әниләргә дә файдалы булсын, үзенең дә сорауларыма җавап табармын дип, шундый марафон игълан итәргә адам һәм зурлап аны марафон дип атадым. 21 көн дәвамында без рәхәтләнеп, ана телебездә әниләр белән аралашабыз, язышабыз, комментарийлар калдырышабыз. Безнең үзебезнең төркемнәр бар, һәм шул төркемдә инде сорауларга да җавап табабыз. Сез әле бүген дә безнең марафонга кушыла аласыз. Рәхәтләнеп, Instagram аккаунты әниләр марафоны хэштегы белән җисагыз, 3 ел дәвамында булган барлык язмалар да чыга, укып үзегезгә файдалы мәгълүмат та ала аласыз инде.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Март аенда Казанда бер юлы 3 күләмле шаңгы ярышы уздырыла. Аларда 1400-дән артык һөнәри спортчы һәм кышкы спорт төрен яратучылар катнашачак. Локомотив стадионында 13 мартта узачак Казан шаңгыс марафоны спорт ярышларын ачып җибәрә. Ярышларда 500-ләп кеше катнашыр дип көтелә. 14 мартта Локомотив стадионында 46 тапкыр ел саен үткәрелә торган Казан яшүсмерләр шаңгы марафоны узачак. Аңа теркәлү өчен 12 мартка кадәр гариза бирергә кирәк. Спортчылар чаралары чираты 20 мартта тәмамлана. Бу көнне Татарстан башкаласында ипподром территориясендә Казан мэрының шаңгы ярышлары буенча 1800 метр дистанциядә топ-спринт кубогы ярышлары узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында хава тырышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы хава, төнлә яумсыз диярлек, көндез урыны белән аз гына кар, төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Хава температурасы бүген төнлә һәм иртәгә иртән 22 градустан 26 градуска кадәр. Аяз вакытларда 29 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 10 градустан 16 градуска кадәр, юлларда бозлавык.